Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Ciclism AZ. În această seară, alături de colegii mei Denis Macri și Mihai Ionescu, o să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în Turul Spaniei, ultimul mare tur al sezonului, dar și în Turul României, a doua cea mai importantă competiție din țara noastră. Salutare, domnilor!
Salut!
Salut!
Primoș Roglic a câștigat pentru al treilea an la rând Turul Spaniei. A intrat într-o galerie selectă, între care și Alberto Contador are aceeași performanță. O competiție dominată de la început și până la sfârșit de slovenul de la Jumbo Visma. A câștigat generalul cu un avans de peste 4 minute față de Enric Mas de la Movistar, iar surprinzător podiumul a completat Jack Haig de la Bahrain la 7 minute și 40 de secunde față de Roglic. Denis, cum ți s-a părut acest mare tur?
Da, pot spune că încă de la început eu am fost puțin dezamăgit de traseu când am văzut, adică nu mi s-a părut ceva extraordinar comparativ cu cel puțin ultimele ediții în care ne-a obișnuit Vuelta să vină cu ceva mai deosebit. Etapele cam ușoare, mai ales în primele două săptămâni, etape menite să țină clasamentul general cât mai strâns ca să țină un oarecare suspans. Contratimpul a fost lăsat până în ultima etapă, tot așa ca să nu se creeze carduri foarte mari și ca Roglic să nu se distanțeze. Un traseu făcut poate într-o oarecare măsură și pentru Valverde, cu gândul la el poate s-au gândit spaniolii să-i facă un teren potrivit pentru a câștiga o victorie de etapă sau o clasare cât mai bună la general, mai ales că acesta era anunțat ca fiind ultimul lui an în ciclismul profesionist. Ulterior, după abandon, se pare că Valverde s-a răzgândit și va mai continua și încă un sezon. Da, una peste alta, un tur decent, dar nu care să impresioneze. Nu este un tur care să rămână în istoria ciclismului, așa îl văd. Din punct de vedere al prestației rutierilor, unii au dezamăgit, în special Ineos, iar ceilalți, Jumbo, au confirmat.
Mihai?
Da, în mare sunt de acord cu Denis, doar că mie mi s-a părut totuși un tur, adică cum spunea și Roglic că el nu se uită la statistici, dar a făcut istorie, adică din punctul ăsta de vedere va rămâne în istorie și din punct de vedere al diferenței care nu s-a mai înregistrat din 97. Deci, na, e o bornă istorică, să zic, ca diferență între locul 1 și locul 2, ca timp, la general, plus faptul că e al treilea consecutiv și a mai fost și o bornă, să zic așa, rotundă cu 50 de zile într-un tricou de lider pentru Roglic. Dar... Da, în rest să zic, bine, pe mine, într-adevăr, sunt de acord că poate ar fi fost mult mai interesant și mult mai frumos turul dacă ar fi fost și Valverde până la final, dacă nu s-ar fi accidentat. Și mie mi-a rămas un gust amar, să zic, prestația, pe lângă prestația celor de la Ineos și... să zic prestația sau nu știu ce s-a întâmplat exact, doar ei știu, adică bine, pe surse s-au aflat povestea cu Movistar, adică practic era pentru mine, să zic, de la era clar că Miguel Angel Lopez ar fi terminat pe podium și așa era normal sau cel puțin ce a arătat și la nivelul la care se afla, mi s-a părut că nu are cine să-l detroneze de acolo, dar în afară de niște ordine de echipă.
Da, oricum, la celelalte echipe s-a văzut o scădere de formă, de exemplu la Bernal, care a avut COVID după ce a câștigat Giro și s-a văzut în turul ăsta că nu a fost la o formă grozavă, dar lăsând la o parte problemele de la celelalte echipe, Roglic chiar a arătat foarte bine, adică nu aș fi văzut pe cineva care să-l bată, poate doar Tadej Pogacar a aflat în forma aceea din Turul Franței. În rest, nu cred că a avut adversari.
Da, Primoș Roglic este un fel de Roberto Heras al zilelor noastre. Adică el se impune în Vuelta, câștigă pe bandă rulantă, dar în turul Franței nu prea dezamăgește, cum era și Heras. Ducea trenă pentru Lens și după aia venea și câștiga. Poate că Roglic e genul acela de rutier care are nevoie de multe zile în picioare înainte de o competiție importantă. Poate ar fi bine pentru el să încerce o dublă Giro Tour, să vedem cum se descurcă.
Sau Giro Vuelta, asta nu meargă pentru Turul Franței, deși la vârsta lui cred că Turul Franței rămâne marele obiectiv până se retragă.
Măcar să folosească Giro ca pregătire, dacă el așa consideră că are nevoie. Rezultatele cam asta ar sugera.
Da, da, și pentru mine este o surpriză, adică asta mă gândeam înainte de tur, nu mă așteptam la un Roglic atât de puternic. Tocmai pentru că te gândești că un ciclist își construiește forma și el și antrenamentele și tot, adică se gândea ca să atingă vârful de formă în Turul Franței și practic acolo a abandonat și totuși, adică e mai greu să ajungi la o formă super înaltă atât de repede în același sezon. Totuși nu a fost atât de lungă pauza, să zic așa, și cu toate astea, adică a reușit să mențină această formă pe parcursul tuturor celor 3 săptămâni, adică nu a avut nicio cădere, cum să zicem că a avut în Turul Franței atunci pierdut la contratimp în fața lui Tadej. Adică chiar aici s-a văzut o constanță incredibilă la el.
Păi a câștigat prima, ultima etapă și 2 etape montane.
Da, și nu a fost niciun moment în dificultate. Asta cel puțin ce s-a văzut.
Da,
a părut că a fost în control. Chiar dacă, ok, a cedat tricoul la evadări sau alți rutieri, dar în rest, chiar și în etapele în care nu avea tricoul, echipa lui ducea trenă sau s-a comportat ca un adevărat lider și patron al turului.
Mi se pare că a arătat că este patronul turului în acel atac cu Egan Bernal cu 60 de kilometri înainte. Etapa 17, da. La Lagos de Covadonga, când a și câștigat. Atunci mi s-a părut că e de departe cel mai puternic din turul ăsta și n-a avut rivali până la final.
Da, mulți s-așteptau să-l lase, să-i dea oarecare libertate lui Bernal, dar s-a văzut, s-a dus chiar el, chiar nici măcar a încercat să-l urmeze Sepp Kuss, dar și-a dat seama că nu poate și nici n-are cu ce să-l ajute acolo și atunci, deși, cum am spus, ar fi putut, cred că, să-l lase, să-i dea un pic de libertate lui Bernal, dar simțindu-se atât de puternic, chiar și ce a fost mai impresionant, chiar și cu acea căzătură în care el a atacat, a avut în etapele în prima săptămână, parcă, sau a doua, când a și căzut pe acea coborâre, cu toate astea a fost în continuare puternic, adică și a arătat asta. Pe lângă, eu de la Egan Bernal, cum ai spus și tu că a avut COVID, și pentru mine Egan Bernal oricum a fost peste așteptări, având în vedere că el a fost totuși în Giro și dezamăgirea a venit de la Yates.
De la Adam Yates,
da. De la Adam Yates, deoarece el, practic, ăsta era obiectivul lui și tot anul ar fi trebuit să se antreneze cu scopul ăsta și să fie în formă maximă aici. Și poate că mă așteptam mai mult de la el. Dar, într-adevăr, cred totuși că dacă Jack Haig nu ar fi avut echipa care a avut-o, adică super puternică, cum a demonstrat tot sezonul Bahrain, cred că totuși Adam Yates ar fi fost pe podium. Dar pe Jack Haig l-au dus acolo echipa care
și abandonul lui Lopez.
Clar, și abandonul lui Lopez, dar altfel Adam Yates cred că ar fi fost, adică i-ar fi luat nu la contratimp, clar, tot până la urmă au fost destul de aproape, deși pe începutul contratimpului pe prima parte Adam Yates a fost mai bun, pe partea a doua Jack Hake a recuperat și într-un final cred că a avut câteva secunde în față Jack Hake, dar în munți, dacă Jack Hake n-ar fi avut echipa lângă el, cred că Adam Yates ar fi luat mai mult.
Denis, tu ce spui de Adam Yates? E un transfer ratat de Ineos?
Nu este neapărat un transfer ratat. Îl pot folosi acolo ca varianta a doua. Este destul de bun. Nu e, dar nu este un rutier care să-ți câștige mari tururi. Nu este la nivelul fratelui lui. Mi se pare că Simon este mult mai rezistent pe cățărările lungi, iar Adam e un pic mai sprinter decât Simon. Are un pic de mai multă viteză. Acum, nu știu, să vedem. Ineos sunt mai multe variante. Da, ei au nevoie și de un plan B și de un plan C. Acum, nu cred că o să mai primească la anul... Nu o să mai aibă aceeași tratament ca anul ăsta să-l lase să-și pregătească Vuelta. Eu cred că îl vor trimite până la urmă în Giro și vor trimite ca varianta a doua sau în Turul Franței ca varianta a doua, a treia. Rămâne de văzut.
Ineos s-a salvat în chiar primul mare tur al sezonului, au câștigat Giro, după au dat de sloveni și n-a mai fost chiar aceeași distracție între ghilimele.
Da, dacă ne uităm să vedem ce echipe au câștigat mare turul anul ăsta, avem așa Ineos, UAE și Jumbo Visma,
da, cele mai puternice. Exact, exact. Da.
Cine vine din urmă, pare că ar veni Bahrain din urmă, dar ei încă nu au un nume mare, un finalizator acolo în față care să fructifice munca echipei. Dar da, Bahrain e echipă interesantă, poate atrage un nume așa important.
Ar putea să-l aducă pe Simon, poate pe viitor, ca să forțeze un mare tur, măcar un Giro sau o Vuelta. Dar așa cu Jack Hake și oricum Gino Mader mi se pare surpriza de-a dreptul, care a terminat pe locul 5 și a luat și tricoul lui Bernal de cel mai bun tânăr la final. Asta chiar mi se pare surpriza acestui tur.
Da, a fost și cam discret așa, adică nu prea l-am văzut foarte mult, dar el a rezistat mereu acolo cu favoriții. Asta arată forța echipei Bahrain, care are doi oameni în top 5.
Da, și au câștigat și la echipe, parcă.
Și la echipe au câștigat, în fața lui Jumbo.
Exact. Eu mă așteptam mai degrabă, nu știu, la Marc Padun, dar și el a fost puternic, dar Gino Mader a fost mai puternic. Și într-adevăr, eu mă gândeam la, apropo de ce ai spus tu, că le-ar trebui un nume și că s-au tot vehiculat discuții că după acest eveniment din Vuelta Miguel Angel Lopez va pleca de la Movistar, poate îl iau Bahrain și îl fac omul lor de general.
Da, ar fi o mutare interesantă.
Da.
Oricum, prezența lui Valverde pentru încă în sezon la Movistar mi se pare că înseamnă automat plecarea lui Lopez. Bine, și după acest scandal e aproape sigură plecarea lui și mai rămân doar cu Enric Mas, care poate performa din câte se vede doar prin Vuelta, un podium. Adică la Movistar nu prea văd pe cineva care să vină să câștige un mare tur în viitorul apropiat, cum a fost de exemplu Richard Carapaz, care e ultimul ciclist care le-a adus un mare tur și Giro, destul de important.
Da, dar și acolo a fost o surpriză, adică el nu, oricum nu era el lider și pentru ei, adică lumea nu prea l-a băgat în seamă și până la urmă când și-au dat seama, n-au mai putut să-l ajungă.
Da, exact.
A fost o întâmplare, n-a fost ceva.
A apărut puternic Mas, eu prin săptămâna a doua era avut niște atacuri, chiar spuneam, dacă avea și el o cățărare ca lumea, poate îl distanța pe Roglic, eu așa mă gândeam, că nu-l ajută traseul, dar în ultima săptămână m-a dezamăgit complet. Referitor la Lopez, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar pe parcursul turului așa el a cam dus trenă, nu a apărut rebel, doar atunci a avut o scăpare. Dar oricum nu mi se pare om de care să câștige, în orice caz, un mare tur.
Da, îi lipsește contratimpul. Cred că dacă și-ar îmbunătăți contratimpul, probabil i-ar scădea valoarea pe cățărări. Adică, na, e un... El ca să câștige un tur mare, trebuie într-adevăr ceva foarte cu foarte puțin kilometri de contratimp și cu cățărări foarte lungi și de altitudine. El se simte foarte bine la altitudine și a câștigat o etapă pe Gamoteiro.
Da, dar cred că mai avea nevoie de vreo două Gamoteiro pe traseu ca să facă diferența.
Exact.
Dar și... el are nevoie de un atac de la care să ia 2-3 minute într-o etapă ca să recupereze ce pierde la contratimp. Altfel, el nu are cum să câștige tur.
Da, depinde de traseu. Eu
păi,
asta zic.
Uitați-vă,
poate
și...
un Giro ar putea să-l câștige.
Uitați-vă la Bernal. Are nevoie de foarte multe etape montane și de puțin kilometri de contratimp ca să câștige un mare tur. Și diferența să fie destul de mare, adică să nu aibă o concurență foarte mare. Asta s-a văzut și în Giro, adică nu prea s-a bătut cu nimeni, dar kilometrii au fost destui, doar diferența a fost făcută în munți.
Da, bine, Bernal, adică mie mi se pare, făcând o analiză, până și Tadej a dat niște semne de slăbiciune în Turul Franței când a fost atacat de cel de la Jumbo-Visma, care e și pe doi.
Pe Vingegaard.
Vingegaard, bine, după a fost, l-au prins pe
Cobor. Da, te referi dar, atunci la Alpe d'Huez, dar a fost un singur moment, adică chiar nu mi se pare
da,
prea
păi
relevant.
Da, păi nu, dar comparând, adică cicliștii cei mai de top, să zic, din care au pretenții la mari tururi, adică Bernal în Giro, de exemplu, a avut o săptămână, ultima săptămână l-a câștigat turul practic în primele două săptămâni. Pentru că în ultima săptămână mai mult s-a chinuit.
Da, l-a ajutat Dani Martinez, da, da, exact.
Exact, a fost salvat acolo de Dani Martinez, dar s-a văzut clar că a fost mai slab. În schimb, Roglic în Volta n-a arătat, e singurul care n-a arătat niciun moment de slăbiciune. Iar legat de Mas, eu zic că Mas ar fi fost, ce spunea Denis, că a fost dezamăgit un pic în ultima săptămână, dar din ce știu eu a avut o căzătură Mas și a fost totuși afectat, cred că. Și asta a contat.
Bun, de clasamentul general am vorbit, acum să discutăm și de sprinter, mai în special de Fabio Jakobsen. A bifat 3 victorii de etapă, a câștigat tricoul verde, asta la un an după teribilul accident din turul Poloniei. Ați fost impresionat de evoluția olandezului? Denis.
Da, nu poate decât să ne bucure. Nu mă așteptam să câștige 3 etape și să aibă o evoluție atât de bună, chiar dacă n-a avut, să zicem, adversari. Principalul adversar a fost Jasper Philipsen. Dar faptul că a rezistat pe munți și a putut să ducă tricoul până în ultima etapă este o realizare destul de mare pentru el, să știți.
Mihai, tu ce zici?
Da, și pe mine m-a impresionat, să zic, până să plece mare parte din sprinteri, adică a dovedit chiar și având concurența, a reușit să câștige o etapă și în fața lui Jasper Philipsen. Dar și ulterior, cum a mers pe munți, adică n-a fost scos de timpii de control. Și clar, e un lucru pozitiv și îmbucurător cum s-a comportat și cum și-a revenit, practic, după... destul de rapid, să zic, după acel teribil accident. Adică acum fac o paralelă cu Froome, dacă e să o luăm așa. Și
bine,
cât
la
de
Froome
greu
e...
și revine Froome, da.
A fost da, accidentele au fost cam nu chiar asemănătoare, hai să zicem, impactul lor a fost destul de mare, doar că la Froome e și vârsta. Aici mă gândesc
da.
Diferența. Adică Jakobsen încă e tânăr, are 24 sau 25 de ani, adică mare,
e clar că da, dar adică ce-a spune eu ca o compensație între vârstă și tinerețe la Jakobsen, problema ar fi fost corpul își revine, dar la el fiind tânăr mă gândeam că va fi mult mai afectat mental, pe când la Froome ok, e bătrânețea, dar el mental e mult mai, fiind la vârsta asta, tocmai are mentalul mult mai puternic să-și revină după un astfel de accident. Pe când el fiind tânăr, mă gândeam, adică și din punct de vedere mental poate să-l afecteze, mai ales că e afectat înfățișarea și adică sunt chestii care te pot dărâma și nu, să nu poți să scapeți încrederea, dar se vede că a fost puternic și din punctul ăsta de vedere și na, pentru De Koenig, adică e un super câștig și practic avându-l, eu cred că acum să trecem și în partea de negociere, contract și de ce declarația a mai dat Lefebvre, adică avându-l pe el și cu tricoul ăsta verde, cred că îi va da o putere mai mare de negociere cu alt sprinter lui Lefebvre.
Să vedem dacă îl mai păstrează pe Cavendish în condițiile astea.
Asta, păi nu, zic, nu mai adică... are alt sprinter în afară de Jakobsen. Dacă nu prelungește Cavendish. Păi a plecat Hodeck.
Păi da, dar e în discuții, din câte știam eu, și cu
Viviani.
Viviani.
Nu, 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 nu. Viviani se duce la Ineos, din ultimele informații. Nu mai se duce la Lefebvre, la De Koenig. Deci, Gazeta de lo Sport a spus că treaba e aproape sigură, pe 3 ani va semna, da, a ales salariul mai mare la Ineos și va merge acolo ca să pregătească alături de Ghana pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Și asta ar fi motivul pentru care s-ar duce la Ineos.
O mutare bună atunci, dacă pleacă cu gândul ăsta. Să vedem.
Nu știu, nu mai era, adică Viviani probabil pentru Giro o să meargă acolo și o să fie singur, că nu cred că îi vor pune trenuleț la dispoziție. Nu știu, poate că la De Koenig ar fi câștigat mai multe etape decât o va face la Ineos. Poate că nu e chiar cea mai inspirată mișcare, dar dacă vrea să pregătească pentru Jocurile Olimpice, atunci asta e strategia lui. Să mai obțină acolo o medalie. Și în Vuelta a mai avut doi oameni care au impresionat. Unul dintre ei e Michael Storer de la DSM, care a și plecat acasă cu tricou de cel mai bun cățărător. Și Magnus Cort Nielsen, cu 3 victorii de etapă și prezența pe locul 3 în clasamentul pe puncte. Cele două echipe practic au, între ghilimele, respirat în Vuelta datorită celor doi cicliști. Cum ați văzut evoluțiile lor în Turul Spaniei? Denis.
Da, impresionant. Michael Storer a obținut și tricou de cățărător, dacă nu greșesc.
Da, asta da, tocmai ce am spus, da.
Au ținut, practic, au ținut în viață echipele lor, că în rest nu prea au mișcat. Impresionant, da. Foarte, nu mă așteptam de la cei doi să aibă evoluții chiar atât de bune.
Mihai, tu
da,
ce zici?
Și pe mine m-au impresionat. Chiar m-a uimit că l-au lăsat totuși pe Storer în condițiile să ia tricou, în condițiile care el pleacă, știi, de la echipă la anul. Și în condiții în care DSM i-avea pe amândoi sus, putea oricare să... Au fost amândoi în evadare în penultima etapă, puteau să ia oricare tricou dintre cei doi de la DSM, mă refer la Bardet și Storer, și cred că totuși echipa, adică nu cred că s-a pus problema că a fost mai puternic Storer decât Bardet. Cred că a fost o decizie de echipă să meargă Storer după puncte și să rămână cu tricoul el. Probabil Bardet oricum a mai fost, l-a avut și în Turul Franței tricou de cel mai bun cățărător și au vrut totuși să-l încurajez, chiar dacă pleacă de la echipă, fiind tânăr, să aibă și el un tricou. Dar oricum, el a fost super puternic în
evadări.
Vuelta, în evadări, dar legat de Magnus Cort, la fel, mi s-a părut într-o formă nebună și, cum spuneau și comentatorii, un mini Wout van Aert. Acum sunt foarte curios să-l văd dacă va menține sau dacă va mai fi și la anul la fel. Și că într-adevăr a apărut super puternic chiar și pe cățărări și la sprint și sunt foarte curios dacă pe viitor va reuși să mențină, să fie la acest nivel, să rămână la acest nivel. Sau a fost doar o, nu știu, o formă, o, s-a simțit super bine doar în Vuelta asta. Dar a fost impresionant că am mai scurt. Și cred că e clar că le-a salvat turul celor de la EFD Education în condițiile în care omul lor de general a abandonat.
Da, Hugh Carty.
Și nu știu dacă ar fi făcut mare lucru Hugh Carty. Adică top 10 sau top 5, dar nu, nu cred că ar fi avut mai mult. Pe când Magnus Kort le-a adus 3 victorii de etapă, a fost foarte aproape și la în ultima etapă a stat atâta timp, adică până când a venit Roglic a stat pe hot seat. Impresionant.
De la 1 la 10 ce notă i-ați da Vueltei? Mihai.
Eu am spus, mi-a plăcut destul de mult, cred că 7.50-8, să zic așa.
Denis?
Eu, cum am spus, un tur de nivel mediu, așa, mi-a plăcut mai mult Giro, dacă e să fac așa o comparație între cele două, o să dau un 6.50.
Și eu tot merg pe un 6, să zic așa. Un tur destul de modest, cu excepția ultimelor etape, în care am avut ceva spectacol între oamenii de general, dar în rest destul de modest și, cum ai spus și tu, de sub Giro și am putea spune așa per total că Giro a fost cel mai frumos mare tur al sezonului, poate că pe locul 2 Vuelta și pe 3 Turul Franței. Cam, probabil aici asta ar fi
de acord.
Da.
Perfect de acord.
Acum, în a doua parte, să trecem și la Turul României, care s-a desfășurat săptămâna trecută și a fost câștigat de un polonez, Jakub Kaczmarek. Iar românul nostru, Serghei Zvedkov, a terminat pe a doua poziție la 4 secunde. Să menționăm că și Emil Dima a impresionat în acest tur, a câștigat etapa cu final la Poiana Brașov. Iar Serghei, destul de constant, atât în etapele montane, cât și în penultima zi, când a obținut niște secunde de bonificație și a terminat pe locul 2 la general. Cum ați văzut? V-ați uitat la Turul României? Cum vi s-a părut? Mihai.
Da, l-am urmărit. În primul rând, ce am văzut, mi-a plăcut foarte mult organizarea și cum a fost transmisiunea. Mi s-a părut o creștere față de anul trecut, adică se apropie din ce în ce mai mult de Turul Sibiului și cred că au fost implicați cam aceiași oameni, mare parte. Din punctul meu de vedere, da, Serghei cred că ar fi putut să câștige acest tur dacă toate echipele ar fi fost mai atente și să fie mai bine protejat și să fi tras un pic mai tare și la contratimp, la prolog. Dar oricum, locul 2 e super, super bine. Ei au pierdut un om în prima, la prolog, a căzut, s-a accidentat din echipa Wildlife, deci au avut un om în minus, să zic așa. Dar oricum, surpriză, pentru că probabil mulți s-ar fi așteptat la Androni să aibă un om, adică ei n-au prins nici măcar podium, în condiție care era singura echipă pro-continentală.
Da, deci, Daniel bravo. Munoz și cu Sepulveda, cei doi
exact.
Lideri, au terminat pe 4 și pe 5, Munoz a câștigat la Păltiniș, dar într-un sprint așa, la limită, adică a fost victoria lui.
Da, păi la Păltiniș deja a câștigat, dar tricoul de lider era la Serghei.
Da, Serghei a purtat o zi până la Poiana Brașov. Din păcate, la Poiana Brașov Au fost niște atacuri în ultimul kilometru, dar Serghei n-a mai rezistat ritmului și nici atacurilor și a rămas puțin în spate. Acolo a pierdut el niște secunde, dar și era pe 4 înaintea etapei care s-a terminat la București.
Da, etapa iar a câștigat-o la Poiană Emil Dima, care super tare, bravo lui, dar la fel, adică nu știu dacă l-a ajutat pe Serghei sau nu prea l-a ajutat atacul lui și al lui Emil.
Corect,
Dima,
dar acolo. Emil și-a văzut de propriul interes, adică să câștige.
E normal, este și în altă echipă, da.
Exact. Da, și un localnic dacă știa cățărarea foarte bine, adică
exact, asta știu că s-a bucurat foarte mult, el fiind din Cristian, deci turul a trecut prin localitatea lui de Baștină și își dorea foarte mult să câștige etapa asta. Am văzut asta și la interviu dinaintea etapei dat de el și a spus că își dorește. Dar asta spun, că probabil acel atac nu prea l-a ajutat pe Serghei, dar e normal să-și vadă interesul până la urmă al echipei, de unde și ia bani și pe locul 2, dacă poate, cum spunea și el, adică și în ultima etapă, adică în ultime două a spus că dacă are posibilitatea și dacă e nevoie, va încerca, va face orice să-l ajute pe Serghei. Dar asta s-a putut.
Din păcate, Edin a câștigat nicio etapă la sprint, deși a avut câteva oportunități.
Asta am fost un pic dezamăgit, dar mă așteptam la mai mult, adică el la fel, adică ok, el a participat cu echipa națională a României, dar vine de la o echipă pro-continentală, se duce la echipa, singura echipă pro-continentală care a participat în Turul României, adică de la anul va fi la Androni Giocattoli, am înțeles, se va numi altfel.
Drone Hopper.
Drone Hopper, exact. Deci, nu știu, adică mă gândeam că din punct de vedere susținere și suport, cred că a avut. Nu știu dacă au fost destul de puternici. Adică din ce am văzut, da, că a rămas singur, nu a avut un lansator sau un trenuleț, dar la nivelul lui, adică da, cred că nu era în formă maximă. El a fost înainte într-o cursă prin Franța, parcă, unde a căzut, a abandonat și poate că și acest lucru nu i-a fost foarte benefic. Și doar pe seama asta pot să pun faptul că nu a câștigat nicio etapă la sprint. A fost acolo, nu pot să zic că n-a, adică una cred că a încheiat pe 4 și una pe 5.
Da, n-a prins podiumul.
Da.
Dani Crista, în schimb, a avut o evoluție bună, a luat locul 2 la prolog și în etapa a doua, impresionat, a fost în evadare mai bine de 200 de kilometri, sau aproape 200 de kilometri, a purtat și tricoul de lider, impresionant Dani.
Da, și pe mine m-a impresionat și chiar mă gândeam la forma care a arătat-o, poate era mai bine să-l fi susținut pe el pentru general, nu știu de ce n-a încercat să lupte să mențină tricou albastru el. Adică mi s-a părut super puternic. El, într-adevăr, pe etapa a doua, eu, din ce știu, e din Deva el, și adică era la el acasă finish-ul și cred că și-ar fi dorit să ajungă singur, dar a fost prins totuși. A avut și ceva probleme. Din ce am văzut, a schimbat bicicleta la un moment dat, cât era în evadare. Și cred că și acest lucru a contat.
Denis, pentru tine, cum a fost turul României?
Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut și traseul, a fost destul de bine ales, a fost și organizarea bună. M-am bucurat și că românii au reușit să scoată capul și au avut evoluții bune. Ne-am văzut foarte bine, atât Crista, Serghei și Edi la sprint a încercat. E bine, suntem pe drumul cel bun din punctul ăsta de vedere. Am fost mulțumit. Mai interesant ca Vuelta, părerea mea.
Bine, comparație destul de exagerată.
Exager.
Dar să știi
din punct
că...
de vedere al luptei la gen, da, tricoul s-a schimbat.
La nivel mai mic. La nivel
exact,
mai mic
a fost și să nu uităm, cu două finish-uri în cațărare, da.
Să remarcăm și prezența lui Davide Rebelin pe locul 7 la general.
Da, constant în ambele etape.
Impresionant. Și echipa lui, cum a tras pentru el, deci au asumat trena la un dat, au tras super puternic, da. Și la 50 de ani e chiar impresionant.
Bine, Denis Mihai, mulțumesc pentru prezență. Cred că ne mai așteaptă câteva curse până la finalul sezonului. Mai avem campionatele europene, campionatele mondiale și două clasice importante, Paris-Roubaix și Giro din Lombardia, iar apoi probabil vom încheia sezonul cu un podcast de review. Vă dorim o seară cât mai bună și nu uitați să ne urmăriți pe Facebook Ciclism AZ, pe site-ul nostru ciclismaz.ro și pe Instagram Ciclism AZ. La revedere!
La revedere, mulțumim!